Pogovor O. Lepo zdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke. V današnji oddaji se bomo dotaknili vprašanj povezanih z razvojem prometne infrastrukture, predvsem s posodobitvijo cest in železnic. Kakšne načrte na področju vlaganj ima Ministrstvo za infrastrukturo? Kakšen je napredek pri nekaterih odmevnejših projektih, kot sta tretja razvojna os in drugi tir? Kako namerava ministrstvo blažiti posledice epidemije COVID-19 na gospodarstvo, pa tudi kakšne novosti se obetajo pri cestno-prometnih pravilih? Odgovore na to boste slišali v nadaljevanju, zato vabljeni v našo družbo. V studiu Radio Ognišče pa zdaj pozdravljam državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, gospoda Aleša Miheliča.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Mihelič, tako kot na mnogih ostalih resorjih, ste se morali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo takoj po nastopu mandata soočiti z epidemijo COVID-19. Ta je zelo prizadela gradbena podjetja, kar je tudi zelo povezano z gradnjo infrastrukture. Na katere segmente je korona kriza najbolj vplivala, segmente, ki spadajo pod okrilje vašega ministrstva?
Zdaj, takoj po našem prihodu smo se morali soočiti s tako težko situacijo, ko smo bili seveda priča izpadom in pa težavam na številnih področjih z področja infrastrukture. Zaradi ne samo na področju gradbeništva in vseh gradbišč, ki so za nas še kako pomembna, predvsem v luči pomembnega gospodarskega napredka, pomembne v bistvu dodane vrednosti v gospodarstvu v obdobju, ko je bilo gospodarstvo v krču, je bilo še veliko bolj, bom rekel, na udaru področje javnega potniškega prometa. Tukaj je letalski promet je praktično v celoti zastal v trenutku. V ena izmed naslednjih izzivov, ki smo jih imeli, je bila prav tako, kako se soočiti z javnim potniškim prometom, torej na področju avtobusnih prevozov in v železniškem prometu. Tu smo morali zaradi res drastičnih razmer in pa zaradi obladovanja tveganja in pa razmer, ki so bila, smo morali seveda zaustaviti promet in preprečiti najhujše. Javnost je temu res dobro odzvala, ljudje so bili strpni, potrpežljivi in razumevajoči, kar se jim seveda iskreno zahvaljujem in jih je res potrebno pohvaliti. Kar je bilo pa v naslednjem trenutku, s čimer smo se soočili, pa smo se zavedali seveda težkih posledic, ki jih bo kriza imela na slovensko gospodarstvo. In tu je infrastruktura seveda deležnik, ki lahko v danem trenutku ustrezno k temu pripomore, da te posledice blaži, in pa ustrezno pripomore k temu, da se gospodarstvo vsaj v nekem omejenem obdobju nekako opomore. In tukaj smo delali vse, kar je bilo v naši moči, da bi vsa gradbišča nadaljevala s svojimi deli. Res zadnjo, kar smo si želeli, je to, da bi že ob tako slabih gospodarskih razmerah še javne investicije zastale. Torej v tesnem stiku z vsemi izvajalci, z družbami, ki so nam povezane, torej družbo za avtoceste, direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ostalimi deležniki smo na dnevnem ali pa urnem nivoju spremljali situacijo, se prilagajali in uvajali ustrezne varnostne mehanizme. Tukaj je šlo za to, da so se dela izvajala nemoteno, seveda ob ustreznih varnostnih razmerah in pa pravilih, ki smo jih skrbno načrtovali in upam, da oziroma sedaj se je že pokazalo, da smo to izvedli dobro in pa učinkovito. Dela, bom rekel, oziroma epidemija ni imela bistvenega vpliva na potek del, imela je, bom rekel, določen vpliv predvsem na migracijo delavcev, tistih, ki so prihajali iz tujine v Slovenijo, ker je bilo takrat to onemogočeno, in pa na dobavo nekaterih sirovin. Posamezne jekla, bitumen, cement in podobne surovine so bile rahlo ovirane, ampak se je nekako že po mesecu dveh vzpostavilo nekakšno ravnovesje in je bilo tudi to dobavljeno. Tako da največji izzivi so bili na področju tega infrastrukturnega gradbenega dela, ki pa smo jih lažje rešili. Tisti izziv, ki pa sprva sploh ni bil tako opažen ali pa zaznan kot največji izziv, pa je bil ani potniški promet, ampak tudi to se je našel ustrezne razlike. Je pa seveda, ima to večjo posledico. Trenutno vlagamo velike napore v to, da bi kar se da hitro prišli do ponovne vzpostavitve povezljivosti z letalskimi povezavami. In pa po drugi strani, da bi javni potniški promet obratoval tudi naprej, kar se da nemoteno in ugodno za vse uporabnike.
Da bi ga čim več uporabnikov še naprej koristilo namesto drugih prevoznih načinov.
Absolutno. Tu velja omeniti seveda nek strah, ki ga ljudje imajo, pa je izjemno oziroma sploh ni na mestu. Namreč že po sami statistiki in številkah je jasno, da javni potniški promet ni povzročil tisto žarišče prenosa okužb, praktično ni predstavljal neko večjo tveganje ob upoštevanju teh varnostnih ukrepov, ki so trenutno predpisani. Zato seveda je pomembno, da javni potniški promet ostaja prva izbira oziroma da postane prva izbira. Slovenija je ena izmed držav, ki se tega poslužujemo res zelo malo in kjer smo še vedno navajeni, da se vsak vozi s svojim avtomobilom, kar je res nesprejemljivo tako za okolje kot za nas. In tu velja apelirati na vse, da uporabljajo javni potniški promet pod ustreznimi varnostnimi standardi, da se tega držijo, kar stroka predpisuje in bo tudi uporaba tega prevoznega načina varna.
Gospod sekretar, v enem od prejšnjih intervjujev ste dejali, da je nasploh v zadnjih 10 letih v državi nastal velik infrastrukturni manko, zato ste napovedali večja vlaganja. Kam v prvi vrsti, katere so prioritete, na katerih področjih?
V Sloveniji smo si lahko enotni, da je načeloma na področju infrastrukture, ko govorimo o cestah in železnicah, res velik manko. Tu je moč opaziti, da predvsem na področju cest, namreč statističen podatek je, da je kar 50% cest v zelo slabem stanju in povzroča nevarnost v cestnem prometu. Če temu dodamo še številne izzive na področju železnic, kjer ne dosegamo ustreznih kakovosti povezav oziroma ustreznih potovalnih časov, da bi bila to ustrezna alternativa in predstavljala učinkovito in pa zanimivo alternativno opcijo za neko trajnostno mobilnost in pa opcijo nekega zelenega prevoznega sredstva. Imamo tukaj številne izzive, ki pa seveda povzročajo oziroma predstavljajo predvsem velik potencial in pa zahtevo po finančnih virih. V zadnjem obdobju smo nekako začeli sicer v tem železniškem delu, da vsa ta naša jedrna omrežja prilagajamo v skladu z interoperabilnostjo, da se prilagajamo na mednarodno omrežje evropsko, da v bistvu povišamo te naše kapacitete, zmogljivosti in jih pa poenotimo z evropskimi standardi. Smo nekako na tem štajerskem delu še nekaj naredili, čaka nas en velik zalogaj na primorskem delu jedrnega omrežja, pa tu še prav sploh nismo prišli do regionalnih povezav, ki nas še čakajo. Skratka, veliko se na tem področju dogaja trenutno v fazi planiranja in pa iskanja rešitev, kako bomo vse to skupaj sfinancirali in pa izvedli. Na področju cest prav tako iščemo rešitve, nekatere smo že našli in pospešeno pripravljamo projekte, da bodo nared takoj, ko bo tole mogoče, da jih tudi izvedemo. Skratka, številni projekti, težko bi bilo izpostaviti eno področje, kjer se bomo sfokusirali in naredili zgolj na tistem področju. Skratka, infrastruktura je kompleksno področje, mogoče le tisto področje pomorskega dela smo relativno dobro uredili. Uprava za pomorstvo je dobro opremljena, dobro deluje, ima nove prostore, torej če pomorstvo odmislimo, seveda ob tem rednem delovanju, ki je seveda potrebno in še kako pomembno, ampak ko pa govorimo za večje finančne vložke in v infrastrukturo, sta pa tukaj definitivno cestni in pa železniški del najpomembnejše in pa bosta predstavljala največji izziv.
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje ste določili seznam nekih pomembnejših investicij, ki bodo ključne za zagon gospodarstva po epidemiji. Kateri projekti so recimo najbližje izvedbi, katere bi izpostavili, vem pa, da jih je kar nekaj.
A veste, takoj, ko se je pojavila kriza, ko so se pojavile te izredne razmere, smo se zavedeli, da moramo razmišljati v dve smeri. Kako omiliti te posledice in pa živeti s temi spremenjenimi razmerami. Poleg tega smo pa ves čas imeli v misli gospodarstvo, kajti edino delujoče in pa uspešno gospodarstvo nam omogoča, da financiramo vse ostale segmente v državi, tako socialne kot zdravstvene. Skratka, vsi segmenti države so ne zgolj posredno, ampak kar neposredno odvisni od stanja v gospodarstvu. V tej luči smo že kar takoj razmišljali le, kako bomo nadomestili tist manko in pa spodbudili gospodarstvo, kajti vedeli smo, da bo prišlo do padca v gospodarstvu, da bodo tukaj nastale težave. In iz tega stališča, ob predpostavki seveda, da smo se zavedali, da v preteklosti ni bilo dovolj storjenega, da bi lahko do projekte pripeljali v doglednem času do njihove izvedbe. Vedno se namreč vmes najdejo številni postopki, številne birokratski zapleti, številne pritožbe, neskončni postopki in traja včasih 10-15 let, preden sploh pridemo do trenutka, ko lahko izbiramo izvajalca in pa pristopimo v gradnji. Včasih morda ta postopek terja celo to, da po 15 letih postopka pridemo do ugotovitve, da so se pa razmere toliko spremenile, da moramo iti ponovno od začetka. Torej, to je res nedopustno in to nas je privedlo do tesnejšega sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor, kjer smo že po nekaj sestankih dorekli v bistvu nek akcijski plan, kako bomo to poenostavili in prišli hitrejše do projektov, ki jih je moč realizirati. V bistvu s tem načrtom, oziroma s to željo, ki je bila iskrena pri obeh ministrih, oziroma pri obeh ministrstvih, smo pristopili k pripravi tako imenovanega interventnega zakona, ki bi omogočil, da za projekte, ki so pomembne za razvoj slovenskega gospodarstva in slovenske infrastrukture, da so nekako postopki še vedno upoštevajo okoljski vidik, upoštevajo vse dejavnike, ki so pomembni v luči strateškega interesa države, obenem pa, da jih je moč realizirati v doglednem času. Torej, na ta spisek investicij, ki morajo dosegati neka določena pravila, da so dovolj veliki, da so v strateškem interesu države, da jih je moč realizirati v enem izmed treh časovnih obdobij v perspektivi, za katero ocenujemo, da bo potrebna neka reakcija oziroma nek vpliv na gospodarstvo iz stališča COVID razmer, so dodani številni projekti, tako na področju železnic, na področju cest, na področju energetike in drugih področji, torej ne samo infrastrukturnih, tudi drugih, predvsem pa je vezano to na naše ministrstvo in naše projekte, ampak so pa tudi številni drugi. Gre pa za projekte, ki so s svojim postopkom skoraj proti koncu. Torej, da jim manjka zgolj še nekaj ali na področju okoljevarstvenih soglasij pridobitev gradbenih dovolenj ali česa drugega. Torej, da je nekaj že narejenega, da so zagotovljena neka sredstva in pa da jih je moč v enem doglednem času narediti in da ta v bistvu dogledni čas oziroma prej je bil to nedogleden čas, da ga skrajšamo, da bomo čim prej lahko pričeli vplivanje na slovensko gospodarstvo.
Je kak projekt, ki bi bil uresničljiv v tem doglednem času?
Veste, na tem spisku so številni projekti, od raznih obvoznic okrog mest do, ne vem, hitre ceste Ptuj-Ormož, širitev avtocestnih vpadnic, razširitev odseka na avtocestah. Potem so tukaj razne kolesarske povezave, na avtocesti je kar nekaj teh segmentov. Potem je tukaj na področju železnic, imamo kar nekaj odsekov, ki jih želimo modernizirati. Na področju energetike, umeščanja elektrarn, umeščanja številni projekti so, skratka, gre za ne zgolj nekaj projektov ali nekaj deset, gre za kompleksen spisek in bi težko izpostavil, vsi so pomembni, vsi so tudi večji projekti, tukaj govorimo o pol milijarde, skoraj milijardi vrednosti teh projektov, ki so zelo pomembni vsak po svoje.
In potrebno je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo, ki podpira, ki je tudi odvisna od teh projektov.
Seveda, to so vsi projekti, ki so že do neke mere pripeljani, ki odražajo neke potrebe na terenu, potrebe lokalne skupnosti, potrebe nas državljanom po neki mobilnosti. In iz tega stališča gre za pomembne projekte tako za odziv na COVID, kot tudi iz naših lastnih potreb po boljši infrastrukturi. Pa ne gre samo za boljšo infrastrukturo, gre tudi za boljšo gospodarsko, v bistvu za boljše gospodarske temelje, ki omogočajo, da tudi na področju transporta oziroma logističnih dejavnosti bistveno lahko prepomorejo v dobrobit v bistvu gospodarskega stanja države.
Bi lahko mogoče samo se osredotočila na recimo gradnja tretje razvojne osi, kako kaže z njo, kje je določen napredek? Vem, da ste si na ministrstvu zadali, da boste tudi ta projekt pospešili.
Tretja razvojna os je zelo pomembna, ko govorimo o nekem skladnem regionalnem razvoju, ko govorimo o tem, da tudi ljudje na podeželju si zaslužijo ustrezne infrastrukturne povezave in pa ustrezne kakovosti življenja. Nedopustno je res, da se že toliko časa ni storilo, ko govorimo o Korošcih, ki si svojo cesto definitivno zaslužijo, ne danes, zaslužili so si jo že mnogo prej, ko govorimo o Belokranjcih, ki si prav tako zaslužijo neko ustrezno povezljivost za državo, za našimi inštitucijami. In ko govorimo o tem, da želimo dejansko vsem državljanom in pa neko kvaliteto, kar definitivno na tem podeželju je, ampak da jim želimo v bistvu jih še bolj povezati z nami, je ključno, da tretja razvojna os čim prej zaživi in bo realizirana. Seveda, projekt nadaljujemo naprej, pospešeno. Tukaj je, kot sem že prej izpostavil, ena večja težava, da je res nesprejemljivo in zelo neodgovorno, ko so posamezni inštrumenti oziroma postopki, ki so zakonodajo dovoljeni in dopustni, da se jih včasih zlorablja za neke parcialne interese posameznikov. Absolutno tukaj podpiram, da je treba varovati okolje, da je treba skrbno bdeti nad tem, da so projekti ustrezni, da ne posegajo pretirano v naravo in da nam na koncu vsem skupaj, če gledamo kot neko zaključeno celoto, da je pozitivna zgodba. Iz tega stališča to tretja razvojna vsekakor trdimo, da je, in zato je pomembno, da pride čim prej do njene izgradnje. Ko gremo na tretjo razvojno os na severnem delu, ko govorimo torej proti Koroški, od Šentruperta do Velenja je v bistvu se sedaj dokumentacija projektira, postopek za okoljevarstveno soglasje je v teku, torej tam, bom rekel, za ta dek Šentrupert, Velenje, Jug je še v fazi bolj tega projektivnega dela. Ko pa govorimo za odsek Velenje, Jug in Slovenj Gradec, tukaj pa malce bolj smo lahko veseli, kajti že v kratkem pričakujemo, da bomo zapičili prvo lopato, in to je za sklop, eden izmed sklopov na tem prvem delu, Gaber, ki je že pridobljeno gradbeno dovolenje in je dokončno. Trenutno je v fazi javno naročilo in v tej drugi fazi, kjer se pričakuje, da bo v kratkem sprejeta odločitev, se v mesecu septembru pričakuje začetek del. To moram poudariti, da je za vse Korošce, za vse, ki živijo v tistem območju, tretje razvojno osi na severu, izjemno pomembna, spodbudna in pa vesela novica, tudi za nas je. In nam daje dejansko še neko dodatno energijo in moč, da tukaj pospešeno delamo naprej, apeliramo pa ob tem na vse, da ob svojih ravnanjih res ravnajo premišljeno in, bom rekel, preudarno, da ne zlorabljajo inštitutov, ki za tega niso namenjeni. Ko pa seveda je to na mestu, pa si naj lepo služijo to pravico, verjamem pa, da bomo v doglednem času tudi do nekega epiloga prišli. Na južnem delu, ko govorimo o povezavi med Novim mestom naprej proti čez Gorjance, proti Metliki, Črnomlju. Tukaj gre za to prvo in drugo etapo, je ponovno prišlo do nekih pritožb, torej postopek še ni zaključen. Tukaj vloga za izdajo gradbenega dovoljenja teče po integralnem postopku, je bila dopolnjena in je tudi v teku javno naročilo za gradnjo tega dela. Tako da jaz upam, da bo čimprej ta pritožba razrešena, da gremo naprej s projektom in da se začne z gradnjo. Kajti na tistem predelu vemo, da od avtoceste pri Novem mestu bo ta povezava, torej tretje razvojno osi na jugu, predstavljala tudi boljšo povezljivost in pa odpravo prometnih zamaškov za potrebe gospodarstva, torej Revoza in ostalih podjetij, ki pa so res bistveno pomembne in pa bodo bistveno izboljšale položaj tamkajšnjih delavcev in prebivalcev, ki tudi na ta račun malce trpijo. Delamo tudi rešitve, da štartamo oziroma da pričnemo z deli z obeh koncev, tako iz Novomeškega kot iz Metliškega, kjer rešujemo mejni prehod in pa nastajanje prometnih zamaškov v času turistične sezone in tam nekako računamo, da bi na obeh koncih lahko pričeli z delom, ki tam ne potrebujemo nekega posebnega postopka, ki bi terjal več časa. Tako da je vzpodbudno, napredki so na projektu in nekako si prizadevamo, da bi res čim večji del opravili že letos in drugo leto. Gre pa to za projekt, ki je nekaj leten, torej ne nekaj mesečen in ko bomo nekje leta 2025-2026, si že kar obetam, da bi na dostih koncih se lahko že prevažali na boljših cestah oziroma boljši povezljivosti.
Ja, sredi julija pa je bila recimo dobra novica za mnoge, ki živijo na področju Kočevja, Ribnice, Velikih Lašč, tudi Grosuplja, da bo znova stekel potniški vlak po tej progi Ljubljana-Kočevje. Želite razbremeniti ceste, da bi šel tudi potniški promet, tako kot tovorni na železnice?
Res je, na železniškem delu smo veseli, da se bo po 50 letih vrnil potniški železniški promet na področju ribniško-kočevskega področja. To nas še kako veseli, kajti ljudje so že prav pozabili v našem ribniško-kočevskem delu, kako sploh zgleda se z vlakom potniškem voziti in kaj to dejansko doprinese. Je bila pa pot zahtevna, da se je ta projekt realiziral. Tukaj smo po skoraj 10 letih projekta, smo letos v tej zaključni fazi, ko se delajo zgolj še določene nadgradnje in pa zaključna dela. Obenem smo ob zadnjem ogledu, ki smo ga z ministrom imela po celotni trasi, ko sva se ogledala, kako dela potekajo in pa kaj bi bilo potrebno še postoriti, smo se srečali z vsemi župani, ki se res veselijo in pozdravljajo ta prizadevanja, da se proga med Ljubljano in Kočevjem vzpostavi. Smo ugotovili še vse potrebne aktivnosti in dodatne vsebine, ki jih je tukaj potrebno storiti. Zavedamo se namreč, da tudi delujoča železniška proga brez ustrezne stranske infrastrukture ne bo zaživela, še posebej, ker prebivalci na tem področju toliko časa te opcije niso imeli in jo ne poznajo in to ne predstavlja njihovega vsakdanika, njihove navade. Iz tega stališča želimo približati ljudem še toliko bolj, s tem, ko bomo dodali še to spremljevalno infrastrukturo. Tu govorim predvsem o raznih parkiriščih, o ureditvah na peronih, o kolesarnicah in ostalih elementih, ki bodo ljudem omogočali neko udobno uporabo tega prevoznega sredstva. To bo predstavljalo dejansko velik doprinos ne samo za dolensko področje oziroma ribniško-kočevsko, ampak tudi za celotno Slovenijo, ker se bo ta regionalna povezljivost železniškega omrežja razširila na pomembno področje. S tem dejansko bo ustvarjen doprinos za vse, ne samo za ribniško-kočevsko. In nekako planiramo, da do 1. oktobra, kar bo sicer na tesno z vsemi dodatnimi vsebinami, ki smo jih dodali, da bi da bi prišli do otvoritve in začetka obratovanja te proge.
Ne morem mimo tega, da vas ne bi vprašala, na kateri točki je zdaj projekt drugi tir med Koprom in Divačo, če mogoče seznanite naše poslušalce in poslušalke z dogajanjem v tem projektu.
Ja, seveda, drugi tir, kot že rečeno, je ena izmed najpomembnejših posodobitev oziroma nadgraden železniškega omrežja, ko govorimo o pomembnosti za slovensko logistiko, slovensko gospodarstvo, Luko Koper in tudi povezljivost primorskega dela z osrednjo Slovenijo in naprej. To predstavlja v bistvu naš jedrni evropski koridor tudi, za katerega se moramo prizadevati, da tudi dvignemo njegov standard in ga poenotimo z evropskim. Ko pa seveda projekt ima dolgo brado, že lep čas so številne težave, številni izzivi, bolje rečeno, ampak v tej fazi smo nekako optimistično, smo še vedno v časovnici, po zagotovilih družbe 2TDK dejansko smo še vedno nekako po investicijskem programu. Skladno s časovnico, ko naj bi bilo do konca leta 2024 zaključena vsa glavna gradbena dela, do konca leta 2025 pa zaključen projekt. V bistvu sledimo še vedno tej časovnici. Trenutno je za prva dva sklopa glavnih gradbenih del v vrednosti skoraj 700 milijonov evrov je še vedno postopek javnega naročila. In sicer se trenutno nahajamo v prvi fazi, torej preverjene usposobljenosti posameznih prijaviteljev oziroma kandidatov. Prišlo je do pritožbe oziroma do revizije na postopek, za kar je bilo odstopljeno v Državno revizijsko komisijo. Upamo, da bo ta kar se da hitro sprejela svojo odločitev in nam omogočila, da nadaljujemo s postopkom izbire izvajalca. Hkrati, poleg tega izbora za ta glavna dela, torej prvega in drugega sklopa, kateremu sledi tretji sklop tirov in tirnih naprav, signalno-varnostnih naprav in vsega ostalega, kar spada zraven. Torej, sporedno k tem postopkom pa se na terenu izvajajo vsa pripravljalna dela, dostopne ceste, nekako do konca leta pričakujemo, da bodo urejene vse dostopne ceste in bo moč nadaljevati se projektom v dolini reke Glinščice, ki je zares izjemen gradben podvig in pa zahteven projekt, bo pa omogočal v nadaljevanju seveda nadaljevanje skladno s časovnico. Tako da projekt se nadaljuje, veliko je narejenega, je pa to izjemno pomemben projekt, če upoštevamo, da po oceni, ki sta jo naredila profesor Groznik in Masten, bo to imelo izjemen vpliv na slovensko logistiko in gospodarstvo. Ocena je, da bo doprinos drugega tira Divača Koper na slovensko gospodarstvo imel približno 145 milijonov dodane vrednosti vsako leto. Torej, vsako leto, ki je izgubljeno z projektom, torej vsako leto kasneje, ko bomo to naredili, je ta denar izgubljen. Poleg tega se poslabšuje naša konkurenčnost v primerjavi z italijansko, mačarsko, hrvaško stranjo, da res učinkovito izrabimo to našo geostrateško pozicijo.
Po govoru o gostimo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo, gospoda Aleša Miheliča. Pred časom je v javnost prišel predlog, pravzaprav ministrstvo je predstavilo predlog sprememb zakona o pravilih cestnega prometa. Zagrizli ste v spremembe zakona, ki jih je načrtovala izvesti že prejšnja vlada, jeseni pa naj bi jih obravnaval državni zbor. Kako so potekala usklajevanja o noveli in zakaj je nujno potrebno, da to področje v Sloveniji končno prenovimo?
To področje v bistvu sprememb zakona o pravilih v cestnem prometu sega že z začetkom v letu 2017, ko je bil v bistvu pripravljena namera o začetku priprave v bistvu zakona. Takrat se je v bistvu k tvornemu sodelovanju pozvalo vso strokovno javnost in potem na podlagi vseh teh prejetih pobud mnenj se je ministrstvo pripravilo osnutek v bistvu predloga za spremembe zakona in ga dalo v medresorsko usklajevanje vsem deležnikom, tako občinam kot vsem, ki jih to priteče, na kar smo v bistvu letos prišli po dolgem, po dolgem, mučnem, a tvornem in konstruktivnem sodelovanju do neke kompromisne, pa jaz bi rekel temu kar vrhunske oziroma zelo dobre rešitve na področju številnih sprememb, ki so bile potrebne. V bistvu s temeljnim ciljem, ki ga zasledujemo z zakonom, je, da se poveča varnost v cestnem prometu, hkrati in pa ob upoštevanju, da se v cestnem prometu hočemo ali nočemo dogajajo številne spremembe in pa da nam trendi tako iz tujine kot Slovenije narekujejo, da moramo naše pravila spreminjati veliko hitreje, kot je bilo to včasih. Zdaj tukaj tiste ključno načelo je seveda, da se izboljša varnost, da je nesreč čim manj, še posebej tistih z najhujšim oziroma najbolj tragičnim izidom. Imamo ambiciozne cilje in verjamemo, da je tudi ta zakon ena izmed tistih ključnih stvari, ki bo k temu še dodatno pripomogla. Tako smo recimo med vsemi, če vsebinsko malce povzamem, čemu smo se posvetili, torej ena izmed težav, ki so bile posebni svetlobni in zvočni znaki, torej vozil na nujnih vožnjah. V preteklosti je bilo moč velikokrat opaziti, da je to prihajalo do nesreč, ker ne spoštujemo teh posebnih znakov. Potem pri pescih, da jim zagotovimo ustrezno varnost v cestnem prometu, predpisujemo bočno razdaljo 1,5 metra pri prehitevanju kolesarjev. Uvajamo oziroma definiramo območje skupnega prometnega prostora. Zaradi trendov in pa prakse, ki se dogajamo, definiramo in predpisujemo pravila za varno uporabo lahkih motornih vozil v prometu, torej e-skirojev in podobnih vozil. In pa nekakšna novost na našem področju je tudi zavijanje v desno ob rdeči luči na semaforju, kar je v tujini marsikje že urejeno dolga leta, pri nas pa to do sedaj še ni bilo.
Na kakšno mnenje je naletel ta predlog? Kako si predstavljate, da bi to v Sloveniji uvedli, recimo?
Zdaj, načeloma bo pravilo uvedeno kot dopolnitev trenutnim pravilom, torej na križiščih, kjer je semafor, je seveda za tista križišča, kjer bo to stroka presodila, da je to izvedljivo in pa učinkovito ter uporabno, se bo lahko namestil ob semaforju znak za zavijanje v desno ob rdeči luči, torej to bo nekakšna taka zelena puščica na črni podlagi, ne bo to luč kot semafor, vendar zgolj prometni znak, bo pa dovolil, torej omogočil, da tisti, ki prispejo v križišče, v bistvu zavijajo desno, vkoliko je smer vožnje prosta. Še vedno pa bo ostala diskrecijska pravica oziroma odločitev na vozniku, ali bo to storil ali ne. Torej, tukaj ni nobenega pritiska sploh v tem tranzicijskem obdobju oziroma ko se bodo ljudje učili oziroma privajali na to pravilo, ne bo nič narobe, če tega tudi ne bodo storili kdaj. Tukaj apeliramo tudi na vse tiste, nekateri bomo bolje poznali pravilo, nekateri slabše oziroma nekateri prej, nekateri kasneje, da ravnamo z tistimi, ki tega še v štatu ne bodo tako uporabljali, da ravnamo z njimi strpno in pa uvidevno. Tako da verjamemo, da s tem vplivamo na dva dela, torej na pretočnost v prometu in pa na okoljski vidik. Torej nepotrebni izpusti zaradi čakanja v križišču bodo tukaj odpravljeni, hkrati bomo pa tudi prometno pretočnost izboljšali. Gre pa tukaj, kot pri vseh pravilih, kaj ste pravilo, so eno, drugo je pa presoja nas voznikov. Kot že rečeno, tudi sam zakon je zgolj en del, tist drugi del, ki je pri nas pa mislim, da še veliko pomembnejši, bo pa vzgoja oziroma vzpostavitev neke ustrezne kulture, da bomo se znali v prometu obnašati bolje, bolj trezno presojati naše odločitve in pa da bomo boljši vozniki. Tako da jaz mislim, da nas tukaj čaka še večje delo kot pri samem zakonu. Zakon tisto svojo osnovo jo bo že narekoval in jo določal, moramo pa na voznikih narediti še bistveno več.
Sploh, ko gre za uporabo mobilnih telefonov.
Res je, tudi tukaj želimo malce spodbuditi naše razmišljanje ali pa če se malo pošalim, da če trenutno še nam kultura ne dopušča oziroma nam ne omogoča, da razmišljamo malce bolj trezno in preudarno, bo za neko umestno obdobje to pomagal zakon še, predvsem z zvišanjem globe. Tako da tukaj povišujemo v bistvu globo za neustrezno oziroma nedovoljeno uporabo vseh naprav, ne samo telefonov, torej vseh naprav, ki ovirajo naše slušno ali vidno zaznavanje v prometu, in bomo v bistvu z dvigom globe iz 120 na 250 evrov plus 3 kazenske točke si nadejamo, da bi res malce bolj trezno razmislili, ali med vožnjo poslati SMS, brskati po spletu, si ustvarjati zapiske, telefonirati ali pa raje počakati na to kakšno minuto več in to opraviti po koncu vožnje. Sam sem mnenja, da tudi ta zvišana globa ne bo opravila vseh teh kršiteljev. Če pa to kombiniramo z izobraževanjem, promocijo ustreznega ravnanja v prometu in pa da se medsebojno tudi spodbujamo, da tega ne počnemo, verjamem pa lahko, da lahko pridemo do pozitivnega rezultata.
Zelo razširjena je tudi uporaba, kot ste omenili, električnih skirojev in drugih lahkih motornih vozil. Kaj konkretno bi veljalo povedati tu, poudariti tu?
Zdaj, lahka motorna vozila, to so dejstva, ki so trenutno že v prometu in bi bilo res neodgovorno in tudi nevarno, če bi se slepili in tega področja ne bi uredili. Tako da iz tega naslova je ključno, da se določijo pravila, pod kakšnimi pravili se sme ta vozila uporabljati, in pa da so ta pravila, k čemer smo stremeli, da omogočajo dovolj veliko varnost v prometu, hkrati pa, da so življenjska in izvedljiva. Iz tega stališča smo v bistvu v tem prvem delu tega področja morali najprej razčleniti, za kakšna vozila to gre. To gre v bistvu za lahka motorna vozila, spadajo vsa vozila, ki niso drugam uvrščena in je njihova konstrukcijska hitrost do 25 km na uro, ter so široka največ 80 cm. Poleg tega morajo izpolnjevati tudi nekaj dodatnih tehničnih smernic oziroma zahtev, torej spredaj in zadaj ustrezne žaromete, se strani odsevnike. Tako da iz tega stališča smo najprej definirali, kakšna vozila to so, oziroma prevozna sredstva, v drugi fazi pa seveda pravila za varno uporabo v prometu. Torej s temi vozili oziroma prevoznimi sredstvi smemo voziti na kolesarskih stezah, kolesarskih pasovih ali v bistvu tudi na desnem robu smernega vozišča, ko kolesarskih površin namenskih ni, torej v naseljih to velja, in tukaj moramo ravnati seveda tudi odgovorno, strpno do drugih. Ta vozila so ponavadi tudi tiha in povzročajo neko nevarnost, vendar ko jih umikamo iz hodnikov za pešce, kar se sedaj pogosto dogaja, verjamemo, da bomo tukaj naredili konkreten premik v pozitivno smer. Zdaj, za ta vožnja s temi vozili je seveda tudi povzroča neko tveganje, neko nevarnost za padce, zato smo predvideli enako kot pri kolesih, torej obvezno uporabo čelade za voznike do 18 let, in ker gre zares za vozila, ki jih ni tako lahko voziti in kjer lahko pride do poškodb, smo tudi uporabo omejili na osebe starejše od 14 let.
Skratka, predlog, o katerem bomo še veliko slišali, o katerem bo tudi verjetno pestra razprava v samem državnem zboru. Kaj si vi na ministrstvu obetate od jeseni, kaj pričakujete na splošno?
Zdaj, kar se tega zakona tiče, verjamemo, da je pripravljen predlog dober, usklajen z vsemi deležniki, in dejansko vsi odzivi, ki smo jih do sedaj dobili, so zelo pozitivni in vsi pozdravljajo te ureditve. To gre v bistvu za izboljšavo in nadgradnjo trenutnih predpisov, kjer sledimo smernicam, ki se v praksi dogajajo. Torej jaz verjamem, da bo zakon skozi parlamentarno proceduro prišel čim prej in da bo čim prej omogočeno varno uporabo tega, kar trenutno v praksi že je. Torej, poleg tega zakona imamo številne izzive trenutno na ministrstvu, poleg tega, da se bliža nova finančna perspektiva, da pripravljamo rebalans letošnjega proračuna, proračuna za prihodno leto, pripravljamo tudi proračun za leto 2022, da je potrebno pospešiti pripravo vseh za državo pomembnih projektov, da moramo skrbno izvajati trenutne projekte, imamo res dela zelo veliko. Poleg tega infrastrukturnega dela, ko gre za gradnje, imamo tudi veliko drugih skrbi, predvsem na področju javnega potniškega prometa, kako bo to sedaj v obdobju, ker je kriza še, mislim, epidemija še vedno pri nas prisotna, kako bomo to kombinirali sedaj tudi s pričetkom šole. Tudi tu nas čaka veliko izzivov, imamo pa že pripravljene številne rešitve, tako da verjamemo, oziroma sem prepričan, da bomo temu kos. Se pa seveda bliža tudi predsedovanje Evropski uniji. Tukaj je potrebno, da bomo svojo priložnost v predsedovanju zares izkoristili, da ne bo to zgolj neka administrativna naloga, temveč res doprinos in verjamem, da z programskimi izhodišči, z našim planom, ki ga imamo, da bomo lahko pri tem uspešni, da se bo dejansko Slovenija pokazala kot res kredibilen član Evropske unije in pa tukaj naredila tudi korak naprej kot v bistvu v kontekstu svoje vloge in pa svojega pomena v EU-ju. Tako da tudi ob gledanju na to predsedovanje so s tem povezani spet infrastrukturni izzivi, torej povezljivost Slovenije s svetom letalska, kako bomo tole zagotovili, kako bomo zagotovili, da bo ob predsedovanju, da bo vse nared in da bomo lahko svoje programske usmeritve, ki jih imamo, tudi kredibilno zastopali. Torej, številni izzivi, tako na gospodarskem, organizacijskem, strateškem področju, tako da dela nam ne bo zmanjkalo.
Tako. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, gospod Aleš Mihelič, hvala za vaš čas in za obisk v našem studiju.
Hvala tudi vam in se poslušalcem. Lep pozdrav.
Oddajo Pogovor 8 pripravila in vodila Petra Stopar, ki se vam zahvaljujem za pozornost in vas vabim na spletno stran radio.ognjice.si, kjer bo posnetek kmalu na voljo tudi v audio arhivu.
Veliko povemo, tudi z druge strani.